ተምሲኡ ክቡራት ዕድማት ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ናይ ቀዳመ ሰንበት ፍሉይ ምድላውና እዩ። ንሎሚ ሰንበት ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያን ከምኡውን ቅዱስ ዮሃንስ ናብ ክልል ትግራይ ደው ኢልና ኣለና። ኣገልግሎት ጥዕና ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ዝብል ንምስማዕ ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ንፍርቂ ሰዓት እዝንኹም ንሓቲ ተወልደ ወለ ገብርኤል ድሕሪ መሰጋገር እዩ። ዶክተር ቴድሮስ ጎበዛይ ይበሃሉ። ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዋና ኣተሓባባሪ ክንክን ጥዕና እዮም። ኣገልግሎት ጥዕና ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ምግፋሕ ተላገብቲ ሕማማት ከይዲ ምልዋጥ ሓበሬታን ከምኡውን ምስቲ ዝኣቱ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዛ ዝነበረ ግደ ኣመልኪታ ሳራ ፍሳሃየ እያ ኣዘራሪባቶም። ካብቲ ትማሊ ደው ዘብለቶ ክትቅፅል እያ።
እስኪ ናፍቶም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኩነታት ንኸይድ ሞ ኩነታት ተላገብቲ ሕማማት ኣዝዩ ገፋሕ ምህላው ብፍላይ ጠፊኦም ዝነበሩ ቅድሚ ሕዚ ሕማማት ከም ብሓድሽ ኣንሳኣሪሮም ክመፁ ምጅማሮም ዝወፁ ሓበሬታታት ኣለው። እስኪ ብዛዕባኦም ንገረኒ። ኣየኖት ሕማማት ተላገብቲ ሕማማት እዮም ሕዚ ተጋፊሖም ዘለው ወይ ከዓ ከም ብሓድሽ መፂኦም ሓደጋ የብፅሑ ዘለው?
እቲ ሓደ ብክታበት ክንከላኸሎም ንኽእል እዮም። ያው ብስርዓት ምክታብ ዘይምኽኣልና ብቲ ዝነበረ ናይ ቀረብ ሕፅረትን ብቲ ዘሎ ናይ መብራህትን ካልኦት ፀገማትን ማለት እዩ ዝመፀ ብዘይ ምክታብና ዝመፁ ኣለው። እሶም ሕዚ ቅድም ክብል ዝገልፆም ነበርኩት ሓደ ንፍዮ እዩ። ንፍዮ ኣብ 10 ወረዳታት ሕዘብ ትግራይ ጀሚሮ ኣሎ ማለት እዩ። ተላ ኣውትብሬክ ጀሚሮ ኣሎ ኣብ 10 ወረዳታት ንፍዮ። ካብኡ ቀፅሉ ፐርቱሲስ ዝበሃል እዩ። ፐርቱሲስ ከምዚ ሰዓል ነገር ኮይኑ ቀታሊ ማለት እዩ። እሱ እውን ኣብ ዓይደር ጥራይ 14 ሕሙማን ምርኣይ ክብልናይና ስካብ ሕዚ። ካሊእ ቲታነስ እዩ ቅድም ክብል ናገለፅኩ ናይ ሓናጡ ቲታነስ 25 ሰባት ምርኣይ ክልና ኣለና። እዚ ኢንፎርሜሽን ውሓደ ስለ ዘሎ እምበር ልዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሪፖርት ዝግበረልና ያው ከም ዝፍለጥ ኣብቲ መንገዲ ፅርግያታት ነግረን ትካላት እምበር ናብ ውሽጢ ብዙሕ ምንቅስቃስ ስለዘየሎ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ናይ ፖሊዮ እዩ። ፖሊዮ እሱ እውን 3 ዝኾኑ ኬዛት እስካብ ሕዘ ግኒና ኣለና ማለት እዩ ትግራይ። ስለዚ እዚ ዓለም ብጣዕሚ ክፈልጠና ንደሊ ኢና።
ጠፊኦም ዝነበሩ ሕማማት ድዮም ተመሊሶም ዘለው?
እወ ጠፊኦም ማለት ነይሮም እንዲኦም ግን ብለበዳ ደረጃ ይነብሩን ብለበዳ ደረጃ ይኮኑን ሓደ ክልተ ኬዝ ገለ ንሪኢ ነርና። ከምዚ ብበዝሒ ሰብ ናተመሓላለፈ ሰብ ሂወቱ ዝሰነሉ ኩነታት ግን ይነበረ። ካብኡ ሕማም ዓሶ እዩ። ሕማም ዓሶ እውን ያው ብመልክዕ ለበዳ ኣብ ማእኸላይ ዞባ ብሰፊሑ ተላዒሉ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ብዙሓት ወረዳታት ኣብ ማእኸላይ ዞባ ሕማም ዓሶና ኣብ ድባዊ ዞባ ከዓ ኣብ ጨርጨር ገለ ከባብታት ጀሚሮ ኣሎ ማለት እዩ። ካሊእ ኣንትራክስ እዩ። ኣንትራክስ ወይ ከዓ መገረም ዝበሃል ማለት እዩ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝሓልፍ እሱ እውን ጀሚሩ ኣሎ። ተለምዶ ሬቢስ ዝበሃል ሕማም ምዕውድ ከልቢ ዝበሃል ማለት እዩ። እሱ ለ ብቫክሲን ካብ ኣዲስ ኣበባ ይመፅ ነይሩ ናይ ሬቢስ ቫክሲን ያው እሱ እውን የመፀናን ዘለ እሱ እኳ ናይ ላሓለፈ 8 ወይ 2 ዓመት ዘይኮነ ያው ልዕሉ ዝነበረ ፀገም ማለት እዩ። ፅሩት ኩነታት ኣጠቃላይ ኩነታት ድሕሪ ምጅማሩ ኣይውና ነይሮም። ናይ ሬቢስ እውን ምልባድ መልክዕ ብለበዳ መልክዕ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ። ብርክት ዝበሉ ሕማማት እዮም ብለበዳ መፅኦምና ዘለው። ሕዚ እቲ ምምፅኦም ጥራይ ኣይኮነን ካብኡ ድሕሪኡ መልሲ ንምሃውን ተፀጊምና ኣለና። ምክንያቱም ሕዚ ለኣብነት ናይ ዓሶ እንድሕሪና ብለበዳ መልክዕ ክላዓ እንተሎ ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ኣለዎ ማስ ድራግ ኣድሚኒስትሬሽን ምናምናም ዝበሃል ኣሎ ብዓልማሚት ንሕክመሉ መንገዲ ኣሎ የብላን መድሓኒት ከይንሕክሞ ለበዳ መልዓሉ ጥራይ ኣይኮነን ትፀገም ምስተላዓለ እውን ክንቋፀሮ ብጣዕሚ ኢና ንፅገም ዘለና። ሓደ ኣበይ ቦታ ተኸሲቱ ዝብል ናይ ሓበሬታ እውን ፀገም ኣለና። ካልኦት ሓበሬታ ምሰግነና እውን ኣብ ሰዓቱ ኮይና ኣርለይ ዝኾነ መልሰ ማሃቡን ፀገመሎ ማለት እዩ።
ነዞም ኩሎም ቆፅሮም ዝነገር ካኒ በዝሒ ዘለዎም ተላገብቲ ሕማማት እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ትወስዱ ኣለኹም? ብመዳይኩም እዋናዊ ክኸውን ይኽእል ትገብርዎ ፃዕሪ እንታይ እዩ?
እወ ኣንሕና ንገብረ ዘለና ፃዕሊ ኣብና ዘሎ ብምሉእ ሪሶርስ ንኸውዕሊና ንምክር ዘለና ሕዚ በዓል ሙያወታት እውን ከይዶም መጀመርያ ቲ ኬዝሱ ኮንፈርም ክገብርዎ ሱድ የሱ ካብኡ ከዓ ብዘለና ዓቕሚ ከዓ ኣብታ ብዘለና ያ ክንሕክም ንምክር ኣለና። ግን እኹን ይኮነን ሕዚ ብዘለና እንትን ንዝሲ ታክል ክንገብሮ ኣይንኽእልና ሕዚ ብዘሎ ኩነታት። ምክንያቱም ኣብኢርና ምንም ዓይነት መድሓኒት የብልና። ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ንእሽተይ ግዜ ከዓ ክመፁ ተባሂሉ ተስፋ ዝገበርናሎ መዓት መድሓኒታት ነይሮም ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ከዓ ሙሉ ነገር ከተገይሩ ዋላ ብኣየር ዝመፅእ ብመሬት ዝመፅእ ምንም ነገር የለን ሙሉ ንሙሉ። ስለዚህ ኑ እንኳን ተላዒልና እዩ ለበዳ መጽና ይልና ኢንፎርም ምስገበርና ንዞም የንጆታት ትመድሓኒት ከምፁ ኦረዲ እንቅስቃሴ ጀሚሮም ነይሮም እዩ ሕዚ ንእሽቲ ብጣዕሚ ሓገዘይ ካብኡ ዝኽእል ነገር እዩ ነይሩ ንሳ ከዓ ወዲያው ፍሪዝ ገብርዎ ተባሂሉ ፍሪዝ ተገይሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እኹል ዝኾነ ምላሽ ይኹና ንህብ ዘለና ህዝቡን ህዝብና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ሪስኪ ዘሎ ኣብዚ ክልተ ሰሙን እዛ ንእሽተይ እኳ ንእሽተይ ቢያንስ ሓደ ሰብ ክመውት ዘይግብኦ ሰብ ሓደ ሰብ እንድሕሪ ትሪፍካ እውን ዓብዪ ነገር እዩ እዛ ሓደ ሰብ ዝተርፍ ዝነበረ እውን ኢናንስኖ ዘለና ማለት እዩ ምንም ድሕዝስ ብዚ እንድሕሪ ቀፂሉ ነድሕኖ ሰብ እውን ከይህል ይኽእሉ እቲ ለበዳ እውን እናገደደ ይመፅእ ዘሎ ንሕና ውናበይ ንቋፀረሉ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእሉ እዩ ብፍላይ ንኣብነት ኣብ ክታበት ተመልኪቱ ኣብ ናይ ፕሮግራም ዝበሃሉ መድሓኒታት ንኣብነት ኣብ ናይ ኤች ኣይቪ ኣብ ናይ ክታበት ኣብ ናይ ቲቪ ኣብ ናይ ካልኦት እንትናት እዚኦም ብነፃ እዮም ንኢትዮጵያ ዝወሃቡ
ኣብ ሆስፒታላት ዝድቅስ ሕሙማን ኣለውኹም ዶ ዝተኣናገዱ ሕሙማን ኣለውኹም ዶ
እዋ ኣለዋ ሆስፒታላት ኣብዘን ዓበይቲ ሆስፒታላት ዝድቅሱ ሕሙማን ኣለው ግን ንኣብነት መጥባሕቲ እናደለዩ መጥባሕቲ ዝድንግሎም ኣለው ብኦም ሂወቶም ዝስእኑ ኣለው ምክንያቱም መብራህቲ ይጠፍበሞ ነዳዲ እውን የለን ብምንታይ ክብላ ገገሊኡ ከዓ ያው እቲ ናይ ዘርልዮም መድሓኒት ኣየግንዩን ኮፍ ዝብሉ ኣለው ገገሊኡ ያው መሪርዎም ናብ ገዞም ዝኸደሉ እምበር ያው እቲ ግልጋሎት እኳ ደወ ይበለን ኣደቂስና ንሕክሙም ሕሙማት ኣለው እዮም ቅድም ክብል ዝነገር ኩኸ ብኦክሲጅን ምክንያት ሓናጡ ያው ቁፅሮም ምግላፅ እውን ብዙሓድላ ኣይኮነን ግን ማዓት ሰኣናዮም ኣለው ብኦክሲጅን ምክንያት ኣደቂስና ንሓክምና ግን ስለናይ ንሕክሞም ዘለና ያው ሂወቶም ስእኖም ኣለው
ነዞም ኩሎም ቁፅሮም ዝነገርካኒ በዝሒ ዘለዎም ተላገብቲ ሕማማት እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ትወስዱ ኣለኹም ብመዳይኩም እዋናዊ ክኸውን ይኽእል ትገብርዎ ፃዕሪ እንታይ እዩ
እወ ኣንሕና ንገብሮ ዘለና ፃዕሊ ኣብድና ዘሎ ብምሉእ ሪሶርስ ንኸውዕል ኢና ንምክር ዘለና ሕዚ በዓል ሙያወታት እውን ከይዶም መጀመርያ ትኬዝ ሱ ኮንፈርም ክገብርዎ ሱድ የሱ ካብኡ ከዓ ብዘለና ዓቕሚ ከዓ ኣታ ብዘለና ያ ክንሕክም ንምክር ኣለና ግን እኹሉ ይኮነን ሕዚ ብዘለና እንትን ንዚሲ ታክል ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ምክንያቱም ኣብኢርና ምንም ዓይነት መድሓኒት ይብላን ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ንእሽተይ ግዜ ከዓ ክመፁ ተባሂሉ ተስፋ ዝገበርና ኣሎ መዓት መድሓኒታት ነይሮም ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ከዓ ሙሉእ ነገር ከተገይሩ እዩ ዋላ ብኣየር ዝመፅእ ብመሬት ዝመፅእ ምንም ነገር የለን ሙሉእ ንሙሉእ ስለዚ ን እኳ ተላዒልና እዩ ለበዳ መፂእና ኢልና ኢንፎርም ምስና ንዞም የንጆታት እቲ መድሓኒት ከምፁ ኦረዲ እንቅስቃሴ ጀሚሮም ነይሮም እዮም ሕዚ ንእሽተይ ብጣዕሚ ሓገዘይ ካብኡ ዝኽእል ነገር እዩ ነይሩ ንሳ ከዓ ወዲያው ፍሪዝ ገብርዎ ተባሂሉ ፍሪዝ ተገይሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እኹል ዝኾነ ምላሽ ይኹና ንህብ ዘለና ህዝቡን ህዝብና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ሪስኪ ዘሎ ኣብዚ ክልተ ሰሙን እዛ ንእሽተይ እኳ ንእሽተይ ቢያንስ ሓደ ሰብ ክመውት ዘይግብኦ ሰብ ሓደ ሰብ እንድሕሪ ትሪፍካ እውን ዓብዪ ነገር እዩ እዛ ሓደ ሰብ ዝተርፍ ዝነበረ እውን ኢናንስኖ ዘለና ማለት እዩ ምንም ድሕዝስ ብዚ እንድሕሪ ቀፂሉ ነድሕኖ ሰብ እውን ከይህል ይኽእሉ እቲ ለበዳ እውን እናገደደ ይመፅእ ዘሎ ንሕና ውናበይ ንቋፀረሉ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእሉ እዩ ብፍላይ ንኣብነት ኣብ ክታበት ተመልኪቱ ኣብ ናይ ፕሮግራም ዝበሃሉ መድሓኒታት ንኣብነት ኣብ ናይ ኤች ኣይቪ ኣብ ናይ ክታበት ኣብ ናይ ቲቪ ኣብ ናይ ካልኦት እንትናት እዚኦም ብነፃ እዮም ንኢትዮጵያ ዝወሃቡ ስለዚ ከም ሓደ ኢትዮጵያውያን ብስሩ እዚኦም ክነግንዮ ምስ መሰልና እዩ መሰልና ኢና ንክልከል ዘለና እቲ መድሓኒት ጠፈ ይኮነ ብነፃ እዩ ብዶነርሲ ኢንተርናሽናል ዶነርሲ ዝመፅእ ንኣብነት ናይ ኦክሲጅን ቅድም ዝተባሃለ ክነግረኪ ንሕና እኳ ንፈልጦ ሲርት ዝበሃል ኤንጂ ኣሎ 500,000 ዶላር ውፅኡ ገዚእልና ከምዝገዘአልና ተነዲርና እዩ ቅድሚ ዝ8 ወርሒ ማለት እዩ ኦክሲጅን ዝፀገመሎዎም ተባሂሉ ሲርት ዝበሃል ፕሮጀክት ገዚእልና ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ብስ ዓለሙን ክርደና እንደሊና መሰልና ኢና ንክልኣ ዘለና እዩ
ምምሕዳርን ፋይናንሳዊ ኩነታትን ሓፈሻዊ ጥዕና ጣብያታት ሆስፒታላት ትግራይ እስኪ ግለፀለይ
ኣብ ትግራይ ልዕሊ 60% ዝኸውን ህዝብና ናይ መድሕን ጥዕና ተጠቃሚ ነይሩ ሕዚ መድሕን ጥዕና 250 ቅርሺ የዋፅሙ ያው ፋይናንሽል ሪስክ ፕሮቴክሽን ይዋሃቦ ማለት እዩ እንድሕር ሓሚሙ ቤተሰቡ እንድሕር ሓሚሙ ባዕሉ እንድሕር ሓሚሙ ከይዱ ይሕከም ነይሩ ማለት እዩ ኢንሹራንስ ማለት እዩ ኢንሹራንስ ኮይኑ ያው ካብ ናይ ካልኦት ዓድታት ንእሽተይ ፍልይ ይብል እዚ ኮሚኒቲ ቤዝ ሄልዝ ኢንሹራንስ እዩ ዝበሃል ሕዚ ኣብ ኮሚኒቲ ቤዝ ሄልዝ ኢንሹራንስ መድሕን ጥዕና ንብሎ ልዕሊ 60% ዝኸውን ህዝብና ስኣብኡ ተሓቂፉ እዩ ነይሩ እና 250 ቅርሺ ይቁጥብ እሞ ፕሪሚየም ይኸፍል እሞ በብዓመቱ ያው ፋይናንሽል ሪስክ ፕሮቴክሽን ይዋሃቡ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ሙሉ ሙሉ ደው ኢልኒ ሕዚ ፕሪሚየም ኮሌክት ዝግበረ ባንኪ የለ ገለ የለ ኩሉ ነገር ስለተዓፀ ናይ መድሕን ጥዕና ዝበሃል ነገር ሙሉ ንሙሉ ደው ኢሉኒ ካው በነፃ ንሕክም ዘይና ንብል ዘለና ማለት እዩ ብነፃ ዘግነና እዮም መድሓኒት ብነፃ ስለነይ ንዕድግ ዘለና ሕዚ ዘይንጁ ብረዴት ገለገለ ዝመፅ ዘሎ ብነፃ ኢና ንሕክም ዘለና ብነፃ ንሓኪምካ ከዓ ትጥዕና ትካል ውሽጢ እቶት ዝበሃል ነገር የብሉ ውሽጢ እቶት ተለይሃልዎ ከዓ በሪ እኳ ተሰይራ መፀጋና ይኽእል ዋርድያ ቁፅረ ይኽእል ሰራሕተኛ ምንም ግብል ይኽእልን እና ብለይ ውሽጢ እቶት ዋላ ሲብሉ በቃ ንመፅ ምፃ እስክንሪዮ ብዝብል እዩ ስቕቶ እዩ ዘሎ ስለዚ ሄልዝ ኬር ፋይናንሲንግ ኣብ ትግራይ ምንም ዳርጋ ይብልናን ኢና ኢና ንገልፆ ማለት እዩ እዚ
ጥዕና ኩነታት ኣብ ትግራይ እንታይ ኣሎ ዝብል ነገር ዓይደር ሆስፒታል እዩ ብዙሕ ግዜ ማእኸል ተገይሩ ዝዝረብ እሞ ኣብተን ዓበይቲ ዞባታት ዘለዉ ኩነታት እንታይ ይመስል ኣገልግሎት ጥዕና ክወሃበሉ ኣብ ዘይክእል ብርክ በፂሑ ዝተባህለሉ ኩነታት ነይሩ ሞ ዛጊድ ዘለውሉ ኩነታት እስኪ ንገረኒ
እዚ ንኣነት ዓበይቲ ዞባታት ክን እንተለና ኣብ ሽረ ኣብ ኣክሱም ኣብ ዓዲግራት ኣብ መቐሎ ሆስፒታል ካብ ዓይደር ወፃ ማለት እዩ እና ኣብ ማይጨው ብምለም ካርል ዝበሃል ሆስፒታል ኣለዋና ኣብዘን ዓበይቲ ዞባታት እሰን ያው ብውሕዱ እየን ንሰርሓ ይሰርሓ እየን ኣብ ስራሕ ኣለዋ ግን ብቅድም ዝበልኩ ከይ ምክንያታት ብፓርሻሊ እየን ፋንክሽን ዝገብራ ካብ ዓብዩ ጉሕለት እውን ኣጋጥምውን ኣብቲ ዝነበረ ብጣዕሚ እየን ዳሜጅ በፂሕ እውን ግን ብውሕድ ብፓርሻሊ ፋንክሽን ይገብራ እየን ግን ብውሕድ እየን ብምክንያቱም ናይ ቀረብ ፀገመ ኣሎ ናይ ሓይሊ ሰብ ፀገመ ኣሎ ያው ኮርስ ናይቲ ሰራሕተኛና ጉዳይ ቀሊል ኣይኮነን ደሞዝ የለን ምንም ነገር የለን ስለዚ ብናዩ ምክንያት ለ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ያው ዝተወሰነ የን ግልጋሎት ዝባ እምበር ዝሰነ ኣለዋ ን ካብኡ ግን ናፍተን ገጠራት ኣከባቢ ዘለዋ ጥዕና ኬላ ዝበሃል ኣለዋና ልዕሊ 741 ዝኮና ጥዕና ኬላ ኣለዋና እሰን ዳርጋ ኩለን ኣይሰርሓን ኣብ ናይ ከተማ ዘለዋ ጥራይ ተለ ኮይነን ኩለን ኣይሰርሓን ሰብ ምክንያቱም ብሰፊሕ ጉልሒ ጉሕለት የጋጢሙ ተዘሪፈን እየን ዓኔን እየን ብፅሩ ከትህንፀን እውን ከይህሉ ዝተገበር ኣለዋ እየን ሰብ ጥዕና ከላ እሰን እየን ነቲ ህዝቢ ኣብ ቀረባ ኮይነን ግልጋሎት ዝህባ እሰን እየን ነቲ ገጠር ዘሎ ህዝብና ብቀረባ ግልጋሎት ዘግን የለን ኣውን ስለዚ ዘን እዚን ዘንትካል እዚየን ብመብዛሕትን ዓኔን እን ብዘይከዓ ዘን ከተማ ዘለዋ ሰለ ዕኖት በፂሕወን እዩ ናይ ደረጀን መጠን እዩ ዝፈላለዩ እምበር ካብተን ገጠር ዘናይ ከተማለ ያው ካብኡ ዝዋሓደ ኣይኮናን ማለት እዩ
ርክባትኩም ሓበሬታ ከመይ ትእክቡ ብከመይ ኢኹም ትራኸቡ ካብ መቐለ ወፃእ ምስ ዘለዋ ጥዕና ኬላታት ኮኑ ሆስፒታላት ብምንታይ ኢኹም ሓበሬታ ትእክቡ
እዎ ቅድም ክብል ኢንተርኔት ነርና ካብኡ ዲችስቱ ዝበሃል ሶፍትዌር ነይሩ ብወና ንዘራርብ ነርና ካብኡ ብኡታት ክነግንዮም ዘይንኽእል ሓበሬታ እንድሕርሃልዮም ስልክ ንድውል ነርና ሕዚ ክልተየን የለዋ ብመኪና ንምኻድ እውን ያው ናይ ፊውል ጉዳይ እዩ ቅድም ዘላዓልኩ ናይ ነዳዲ ጉዳይ ናይ መኪና ጉዳይ የሎ ስለዚታይ ና ንገብር ዘለና ኢንፎርማል ብዝኮነ መንገዲ ብሃርድ ኮፕ ክልኡኩልና ምግባር እዩ ብወረቀት ክላኣክ ምግባር እዩ ናብ ከተማ ዝመፅ ሰብ ገለ ዝገብር ምናምናምን ብከምታት ሓበሬታ ይልኡኩልና ስለዚ ብኢና ኮሚኒኬት ንገብር ዘለና ማለት እዩ እምበር ፎርማል ዝኮነ ኮሚኒኬሽን የብልናን ሕዚ ኮ ትሕቲ 50% እዩ በፂሑ ሪፖርት ዝገብራ ጥዕና ትካላት ሪፖርት ባዕሉስ የብልናን ፎርማል ዝኮነ ሪፖርት የብልናን ምክንያቱም በቃ ስልኪ የለን ኢንተርኔት የለን ብመኪናውን ንምካድ ፊውል የለን ስለዚ ኢንፎርማል ዝኮነ ኮሚኒኬሽን እምበር ፎርማል ዝኮነ ቅድሚ ሒዚ ነገርና ዓይነት ርክብ ደረጋ ተበፂሑ ይዋል ይከኣል
ዓመታዊ ፀብፃብ ካብ ዘይትሰምዑ ክንደ ጌርኩም
ዓመታዊ ፀብፃብ ሓደ ግዜ ቀረባ ዋና ዋዕላ ጥዕና ትካላት ጌርና ነር ግን ፎርማል ዝኮነ ፀብፃብ ውሕድ ይመፂና ዳርጋ ንሆስፒታላት በይኑ ፍርቂ ዝኸውን 50% ዝኸውን መፂእና እዩ ካብ ላዕሊ ግን የመፀና እዚኣ ግን ሓንቲ ግዜ ዝመፀት እያ ዓመታዊ ፀብፃብ በብእዋኑ በብሰለስተ ወርሒ በብሽዱሽተ በብትሽዓንተና በብ12 ወርሒ እንዲ ክመፅ ዝግብኦ ሕዚ ግን ስሩዕ ብዝኮነ ብዚአን መንገዲ ዳርጋ ግን የብልናን ክንብል ንገብር ኢና ድሕሪ 2012 ካብ ንገብር ዳርጋ 2 ዓመትና ጌርና ኢና ማለት እዩ
ዓለም መቸስ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ለበዳ ኮቪድ ዳርጋ በረን ዓፄን ክሰርሕሉ ኣብ ዘይኽእሉ ኩነታት በፂሖ ክልክላታትን ውሸባታትን ኣብ ዝገበረሉ እዋን እዩ ነይሩ ዛጊድ እውን መሊኡ ናብቲ ዝነበረ ስሩዕ ሂወት ኣይተመለሰን ኩነታት ኮቪድ ኣብ ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ
ኮቪድ ያው ከም ዝፍለጥ እዩ ማለት ኮቪድ ብጣዕሚ ነግሊክ ተገይሩ ያው ሰብ እውን ሂወት ይሰነ ዘሎ ነገር ያው ከንዚ ፍልጥካ ትግራይ ልዕልን 98 ዝኾና ናይ መዕቆቢ ናቁጣታት ኣለዉ ናይ ተመዛበልቲ ሕዚ ብሓደ እኩብ ኢሉ ዝነብር ሰብለ መዓት እዩ ተተሓዛ እውን ኮቪድ ፍሬንድሊ ኣይኮነን ስለዚ ብጣዕሚ ኣትሪስክ ዝኾነ ፖፕሌሽን እዩ ዘለና ንድሕር ሓሚሙ እውን ቅድም ክብል ከም ዝገለፅናዮ ይኮነን ሜካኒካል ቨንትሌተር ይቕረየና እሞ ኦክሲጅን እውን ይብላ ስለዚ ብዚአን ኩለን ተደሚረን ተህዝብና ኣትሪስክ ጥራይ ዘይኮነስ ብኡ ምክንያት እውን ሂወት ምስኣን ኮመን እዩ ያው ግን ታእዩ ብኮቪድ ኣይኮነን ዝብል ነገር ንምፍላይ ብጣዕሚ ጥቅም ኣለና ሰብ ሂወት ውስን ሓደ ቴስቲንግ ኪት ይብልናን ኮቪድ መፍለይ ማለት እዩ ምስቲ ዝበልኩ ከይ ምክንያት ዝተሓዝ ግን ውድብ ዓለም ጥዕና ብዚ ኣጋጣሚ ያው ምስጋና ስለልግቦም ሶምለ ዝተወሰነ ናይ ኮቪድ ክታበት መድሓኒት ኣምፅኦም ነይሮም ኣብ ትግራይ ዝተወሰነ ኣብ መቐለ መክታብ ተካይሉ ካብ መቐለ ወፃኢ ክታበት ክጅምሩ ክብሉ ከለዉ ያው ትኮነታት ኣጋጢሙ ስለዚ ኣብዘን ክልተ ሰሙን እንቅስቃሴ ግብሮ ይካሉ ዘሎ ስካብ ሕዚ ስለዚ ገፀራት ትግራይ ብመብዛሕትኡ ናባራይ ትግራይ ተኸተበን ማለት እዩ ህዝቢ ክክቡ ስለዘይክእሉ ናይ ኤርስትራይክ ሪስክ ስለዘሎ ከምታት ብቻ ብተፈላለዩ ምክንያታት ክግበር ይኸኣለ ስለዚ ኮረና ኣብ ትግራይ ክንደይናይ ገፊዕ ከምዝኾነ ምግማተ ይኸብድን ማለት እዩ
ዶክተር ቴድሮስ የቐኒየለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ግዜኹም ሂብኩም ነዚ ሓበሬታ ክንሰምዑ ስለዝሓገዝኩምና ከመስግነኩም ይፈትሩ የቐኒየለይ
የቐኒለይ የቐኒለይ
ብብእዋኑ ክወሃቡ ዝግብኦም ክታበት ህፃውንቲ ኣለው ብዛዕባኦም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም
እወ ቅድም ክብል መፂና ነይሩ ቅድሚ ግንቦት ማለት እዩ ቅድሚ ግንቦት ዝተወሰነ መፂና ነይሩ ሓውሲ እንትን ጌርና ነርና ሓውሲ ወፍሪ ብዘመቻ ምክንያቱም እዞም ክታበት ዘምለጦ ምስ ቆልዑ ና ኣለሽካስ ክታብ እዩ ነይሩ ግን ክንከትቦም ዝኽኣልና ካብቲ ዝግብኦ ምስ ቶም 8% ጥራዮም ምክንያቱም ናይ ቀረብ ሕፅረት ስለለጋጠመና ማለት እዩ 8% ጥራኢና ካብኡ ናይ ውፅኢት ኢና እውን እዚ ኩላ ተላበርቲ ሕማማት ንርኢ ዘለና ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ምንም ድሕሪ ግንቦት ናውዚ ግን ድሕሪ ዝሓለፈቲ ግንቦት ስቶርና እውን ናይ ሓንቲ ክታበት ትበሃል እውን የብሉን እቶም ኣብ ገጠራት እውን ምናልባት ሒዞሞ ክህል እውን ዝኽእሉ ዋላተሓለ ከም ዝበላሸ ይፍሉጥ እዩ ከም ትፈልጥዮ ክታበት ፓወር የርልዮ እዩ ፓወር ሰፕላይ የርልዮ እዩ መብራህቲ የርልዮ እዩ መብራህቲ ከዓ ኣብ ትግራይ ያው የብልናን ካብኦም ናይ ነፈርቲ ደብዳብ 7 ሰብ ተጎዲእና እዩ ያው ለላዓሰርተ ዝኾኑ እውን ጉዳት በፂሕዎም እዩ ማለት እዩ ቆልዑ እዮም እዚ ናይ መጀመርያ እዩ ካብኡ ድሕሪኡ ክንደይ ጋጢሙ ዝብል ቦትኡ ስለነበረ ብዙሕ ዝተዋደደ ሓበሬታ የለን እዚ ናይ መጀመርያ ኣፍታ ሞመንት ኣፍታ ኢምፓክት ሞመንት ዝነበረት ቁፅሪየ ነገረኪ ኣብታ ሸዓ ግዜ ግን ኣጋጢመናና ዝነበራ ናይተን ቅድም ዝገለፅኮ ናይ ኩለን ድምር ውፅኢት እዩ ሓደ ካብቲ ቦታ ዝሰብስሩ ኣበይ እቲ ቦታ ዝብን ካብ መፍላጥ ፀገም ነይሩ ስኢሉ ዝኾነ ዝነድን ነገር ጥሪ ቶሌልካ ንምብፃሕ ሓበሬታ የለና ይከም ቀደም ስቢ ካብኡ ዝተፈለጠ በዓሉስ ብምንታይ ተምፆም ናይ ኣምቡላንስ በዓሉ ድሌን እዩ ካብ ሆስፒታላት እዩ እቲ ኣምቡላንስ ተምፅኡ ማለት እዩ ምክንያቱም ፕሪ ሆስፒታል ዝበሃል በብወረዳ ዝነበራ የንባሕ ስለዚ ትሰብለ ኣብ ምምፃእ እውን ፀገም ነርና ማለት እዩ ምስ መፁ ብምንታይ ንሓክሙ ንኣብነት ቫክሲን ዘደሊቲ እቲ ዝበሃል የለን ኖርማል ሳላይን ዝበሃል ፍሉጥ ገለ የለን ዋላ መጠቕለሉ ጎዝ ኮይሉ የለ እቲ ደም ገለ ደው ንምባል ንጥቀመሉ ዝነበርና ጎዚ እውን ይኹን ገለ እውን ገለ ይብልና ስለዚ ኣብ ኩሉስ ዘን ቅድም እናገለፅናይ ዝነበርና ፀገማት ድምር ውፅኢት ኣብታ ንኣየር ድብዳብ ኢና ሪና ያ በቃ ፀገም ሳ ብጣዕሚ ኣብ ሪስኪና ዘለና ማለት እዩ ህዝቡ
ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ትደሊ ነገር ተሃልዩ ስክዕድል ክበካ
ያው ጥዕና ሰብኣዊ መስል ጥዕና ምርካብ ናይ ኩሉ ሂማን ራይት እዩ ስለዚ ሓደ ማይኖሪቲ ዝኾነ ህዝቢ ሂማን ራይት እዩ ድና ይግበር ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ዓለም እዚ ክርደአልና ንደሊ ኢና ህዝቢ ዓለም ብፍላይ ዶነርስ ክርድዎ ዘለዎ ነገር ንትግራይ ሎም ዝልእኽዎ ዘለዉ ነገር ንትግራይ ከምዘይመፅእ ዘሎ ክርድውልና ብጣዕሚ ኢና ንደሊ ሕዚ ኣይ ቲንክ ናይ ሓበሬታ እውን ሕፅረት ዘሎ ይመስለኒ ሕዚ ቫክሲን ንትግራይ ከም ዝለኣ ክንፈልጥ ኢና ናይ ማላርያ መድሓኒት ንትግራይ ከም ዝለኣ ክንፈልጥ ኢና ናይ ጣንጡ መከላኸሊ ዝኸውን ዛንዜራ ንትግራይ ከም ዝለኣ ክንፈልጥ ኢና ናይ ኤች ኣይቪ መድሓኒት ንትግራይ ከም ዝለኣ ክንፈልጥ ኢና ግን ንትግራይ ይመፅን ዘሎ እዚኣታ ዋና ኣብ ትግራይ ተጋጥመና ዘላ ብፀገም እቲ ዘጋጥመና ዘሎ ፀገም ሲ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣይኮነን በቃ እቲ ምክንያት ኣርቲፊሻል ማንሜድ እዩ سب زسرحو artificial problem يقاتمنا حمزلو حزب عالم تزرد النازل اليوم ياو كم بيه بزيهكم تربس للقوركمنا بتعمل على المسكن
ሰራዊት አሜሪካን አቅም ቻይና አብዘባ ህንዳው ፓሲፊክ አብዘገምገመል ወን ኃይል ባህር አሜሪካ በዝሕዝ ተቀመለን መራኸብ ንምብርኻቲሉ ሰብ አልቦ መራኸብ መጥቃም ከምዝጅምር አፍሊጥሎ ወኪልና ጀሲካ ስቶን ንዝውታ ድራው ተበላሃትነትን ማሃዛይነትን ዝምልከት ሪፖርት አዳልያትልናላ በትረስልጣን ይዘወሎ
ሃንተር ሲሃውክ ኖማድን ሬንጀርን ዝበሃሉ መጸውዕ ዝተጠመቀ አርባዕተ ሓደሽቲ መራኽብ ካሞንጎ ንብረት ኃይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ እተን ዝተወሰና መራኽቡ እየን። ኃይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንሪፖርተርና ጀሲካ ስቶን ናብተን መራኽብ ተጸጊዓ ንኽትስእልን ቃለ ምልስ ክተካይድን ኣፍቂዱላ ኣሎ። ኣዛዚ ኃይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኮማንደር ጀርማያ ደይሊ ከምዚ ይብል
There is no water. There are no toilets.
ማ የብለንን ሽቃቁን የብለንን ለድሕንነትን ተባሂሉ ብሰባት ካብን ናብን ወደብ ጥራሕ ንክዝወራየን ተገይረን ተዳልየን።
ብድምፂ ጥራሕ ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ንክህብ ዝተፈቅደሉ ኣዛዝ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኮማንደር ጀርማያ ደሊ ነተን ድሮን ቦትስ ወይ ከዓ ሰብ ኣልቦ ጀላቡ ዝብል መፀውዒ ዝተዋሃበን መራኽብ ውግእ ካብ ርሑቅ ኮይኑ ንዝእዝዝ ኣሃዱ እዩ ዝመርሕ። ዴሊ ኣብ ዘረብኡ ኃይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ በዘን ሰብ ኣልቦ ኮይነን ዝንቀሳቐሳብ መራኽብ ኣቢሉ ነቲ 165 ሚልዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትሮ ዝስፍሓቱ ሰላማዊ ውቅያኖስ ንክቆፃፀር ዓቕሚ ክፈጥረሉ እዩ ይብል።
The Pacific is a large body of water and having the right combination of unmanned systems
ውቅያኖስ ፓሲፊክ ሰፊሕ ኣካል እዩ። ስለዝኾነ ነቲ ከባቢ ዝከታተል ኣገባብ ሰብ ኣልቦ ምስ ሰብ ዝሳፈረለን መራኽብ ተዋዲደን ዝሰርሓሉ እዋን ኢና ንረክብ። ኣብዚ መደብ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ በይኑ ግና ኣይኮነን ዝነጥፍ ዘሎ መሻርክትና እውን ኣለዉ።
ጃፓን፣ ሲንጋፖር፣ ደቡብ ኮርያን ቻይናን ከይተረፋ ሰብ ኣልቦ መራኽብ ወይ ከዓ ጀላቡ ንምጥቃም ዘኽእል መደብ ዘርጊሐን ይንቀሳቀስ ኣለዋ። በዓል ስልጣን ሚኒስትር መከላኸል ኣሜሪካ ዝነበረ ራንዲ ሽራይቨር ሰራዊት ቻይና ኣቕምታቱ ኣብ ኢንዶ ፓስፊክ ኣብ ዝሕይለሉን ዘግፍሐሉን እዋን ሰብ ኣልቦ ጀላቡ ወይ ከዓ መራኽብ መብርኻት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብል።
The spaces that are contested are certainly growing, and I think autonomous
ኣስሓሓቢ ቦታታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰፍሒ እዮም ዝመፁ ዘለዉ። ከም ዝመስለኒ ኣብ ልዕሊ ወይ ውሽጢ ባሕሪ ዝንቀሳቀሳ ሰብ ኣልቦ ጀላቡ ወይ መራኽብ ዋግአን ዝሓሰረ እዩ። ህይወት ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ብመንፅር ዘይምውዳቕ እዚ ኣገባብ እዚ ተመራፃይ ዝኾነ ይመስለኒ።
ዝሓለፈ ሓምለ ግና ብቤት ምክሪ ኣሜሪካ ወግዓዊ ዝኾነ ሓደ ሪፖርት ኃይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ነተን ጀላቡ ወይ መራኽብ ዝቐርበለን ሎጂስቲካዊ ድጋፍ ከመይ ክመስል ከም ዘሎ ኃይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝፈልጥ ኣይመስለናን ከም ዝብል እቲ ሪፖርት ይሕብር። ኣብ ትካል ማእከል ስቲምሰን ዝነጥፍን ንስትራቴጂካዊ መከላኸሊ ዝከታተልን ጀምስ ሳይበን ብወገኑ እቶም ይዝረበሎም ዘሎ ወተሃደራዊ ፍርያትን ምህዞታትን ምሕር ወተሃደራዊ ዒላማ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል።
ሓድዩ ምኽንያት ቻይና ሰብ ኣልቦ መራኽብ ወይ ጀላቡ ሚሳይል ጸረ መራኽብን ንምፍታን እቲ ዝተሓተ ተመራፂ ዒላማ ገይራ ክትቆጥሮ ትኽእል እያ።
Unmanned vessel as a less escalatory target to test out an anti-ship.
ከምኡ ኮይኑ እውን ይብል እቲ ተንታኒ ሰብ ኣልቦ መራኽብ ነቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ታይዋን ፈጢራቶ ዘላ ዕፅዋን ክባን ግብረ መልሲ ንምሃብ ክጠቕማ ይኽእል እዩ ይብል።
They might be able to help resupply Taiwan without putting U.S. service personnel.
Sab albo marahib, haile sab Amerika abu haraga keudakka na Taiwan to sakhi aqmi amiftar agadasi tara kihillu gani khaliyu.
China abzar gahatto tsuhuf, Beijing na Taiwan nim kututar alima sarawita zayta wafir intokhoyna marraga gasi ayhaban. በዓል ስልጣን ሚኒስትር መከላኸል ኣሜሪካዊ ከዓ ፔንታገን ዝነበረ ሽራይቨር ግና ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ኣገዳሲ መተሓላለፊ ናይ ባሕሪ ኣብ ዝኾነ ዞባ ሓደሽቲ ምህዞታትን ኣፅዋራትን ክተዋፍር ይግባእ ይብል።
We also at this point need to think about how we can deny the adversary their
ሰላይ ነፖለቲካዊ ዕላምኡ ብሓይሊ ንኸዕውት ይገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ከመይ ከም ነፍሽል ክንሓስበሉ ኣለና። እዚ ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ንዓቕምታትና ንሕይረሉ ግዜ እምበር ንንክየሉ እዋን ኣይኮናን ንርከብ ዘለና።
ኮማንደር ደይል ቦግኑ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብዘን ዝቕፅል ሓሙሽተ ዓመታት ንሰብ ኣልቦ ወይ ከዓ ድሮን ማካይን ከይተረፈ ክዕጠቃሎ ባህላይ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ስዕብ ፀብፃብና ክንሰግር፣ እቲ ዳግም ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላም ንክፍታሕ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ፀዊዖም። እቶም ውሃብቲ ርእቶ ካብ ኩናት ብዘይካ ዕንወት ዝርከብ ነገር ስለዘየለ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ነቲ ፀገም ብሰላም ንምፍታሕ ክዛተዩ ኣለዎም ክብሉ ገሊፆም። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዘዘራረቦም ኣዘራሪቡ ዘሰናድኦ መደብ ኣሎ ናብኡ ከስክረኩም።
እቶም ሃብቲ ርእቶ ንቪኦኤ እንትዛረቡ መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ትግራይን ይዛተዩ ኣለው ይበሃል ስለዝነበረ እቲ ፀገም ብሰላም ክፍትሐን ኩሉ ነገር ተኸፊቱ ምስ ስድራና ክንራኸብን ተስፋ ነይሩና ይብሉ።
ኣብ ናይ ድርድር ኩነታት ከም ዝነበሩ በቲ ኦፊሻል ዋላ እንተዘይተነገረ ውሽጢ ውሽጢ ኩሉ ሰብ ይሰምዖ ነይረ እዩ። ትስቢትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ፣ ተስፋ ነይሩና። እቲ ህዝቢ ኣጥሜትና ክባን ዘሎ ህዝቢ ቢያንስ እቲ ናይ ባንኪ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘሎ ናይ ብዙሕ መሰረታዊ ነገራት ክኸፈተሉ እዩ ዝብል ትፅቢት ነይሩና እና ዳግም ጦርነት ምቅስቃሱ ብጣዕሚ ንኩሉ ሰብ ዘሕዘን ነገር ይኮይኑ ዘሎ። ፅባሕ ሎሚ ድኣና ቤተሰብና ተኸድና ዝዓረቕና ሰላም ክኾነ ኣለና ንሓስ ነርና በር ከምዚ ኢሉ ክቕፅልና ሓሰብና እየ ነርና።
ካልኦት ውሃብቲ ርእቶ ድማ ኩናት ክንደየናይ ማዕነው ከም ዝኾነ ቅድሚ ሕዚ ርኢናዮ ኢና ብምባል ይገልፁ።
ብኢኮኖሚ ብማሕበራዊ ቀውስ እና ብብዙሕ ነገር ሃገሪቷ ተጎድታለች።
እታ ሃገር ከቢድ ጉድኣት በፅሕዋ እዩ። በቲ ዝሓለፈ ኩናት ኢኮኖምያዊ ዕንወትን ማሕበራዊ ቅልውላውን ገጢምዋ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ዝበፅሐ ዕንወት ብዙሕ እዩ። ብሰንኪ ኩናት ኢኮኖምያ ደቂቑ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዝነበረ ማሕበራዊ ርክብ ላሕሊሑ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ህዝቢ ነንባዕሉ ኣይተኣማመንን እዮም ዝበሉ። እቲ ፀገም ብሰላም ንክፍታሕ ክልቲኦም ወገናት ክዘራረቡ ከም ዘለዎም እውን እቶም ውሃብቲ ርእቶ ፀዊዖም።
ካብ ኩናት ምንም ዝርከብ ጥቕሚ ስለዘየለ ኩሉን ሰላም ዝግጅ ክኸውን ኣለዎ። ኩሉን ሰላም ተዳልዩ ብቕንዕና ኣብ ሰላም ክዝት ኣለዎ። ካብ ሰላም ወፃኢ ምንም ጥቕሚ ከምዚ የለ። ኣብዚ ዝሓለፈ ኩናት ካብኡ ላዕሊ መግለፂ የለና። ሰላም ኩሉ ብልብኽ ክነጋገር ኣለዎ ኢለ ክተብ መሓላልፍ።
መፍትዮ ሁለቱም በቀንነት መደራደር ይገባቸዋል ብያስባለሁ። ኢትዮጵያ መንግስትም
መፍትሒኡ ብቕንዕና ምዝርራብ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ዘድልይዎ ኣገልግሎታት ክለቅቕ ኣለዎ። እቶም ናይ ትግራይ መራሕቲ ድማ ኩናት ገዲፎም ብቕንዕና ምስ መንግስቲ ንምዝርራብ ክቐርቡ ኣለዎም እዮም ዝበሉ።
ካብ ኩናት ስታይ ትረኽቡ ነገር ኣለካሞ ክኸውን ዝግብኦ ክልቲኦም መንግስትታት ሕጂ እውን ጦርነት ጠጠው ኢሉ ኣብ ናይ ጠረጴዛ መድረኽ ተቐሚጦም ናይ ሰላም ድርድር ከገብሩ ኣነ ከም በዕለይጣ ይበሃል ዝገብር። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ናይ መሰረታዊ ድሌታት ናይ ምግቢ ድዩ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ናይ ባንኪ ድዩ መሰረታዊ ነገር ዝበሃሉ ክበፅሐሉ ክይግባእ እና እቲ ዘሎ ብትግራይ ዘሎ ማእኸል ትግራይ ዘሎ ሽግር ንሕና ሽግር ስለ ዝኾነ ንሕና ኣብዚ ዋላ ማእኸል ኣቲና እቲ ሰቐቐ እንታሃለ ዋላ ካብቶኡ ዘሎ ግን ዝሓሽና ኢና። ምክንያቱ ንሰው ኣብ ጥሜትን ኣብ ፃምን ኣብ ክንደይ ስደትን መብራህቲ የለ ገለ የለ ክንደይ ሽግር ከም ዘሎ ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ ንክፍትሕ ንደሊ ኢና ና
ሰላም ለሰብ ልጅ ሰላም ንምሎ
ኣመሰግናለሁ። እቲ ንሰብኣዊ ሓገዝ ክበሃል ንሓሙሽተ ኣዋርሒ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብ18 ነሓሰ 2014 ዳግም ከም ዝተወልዐ ይፍለጥ።
ክቡራት ሰማዕትና በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ንዛዝም ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ነመስግን። ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ቅዱስ ዮሃንስን።